подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами «Радио Свобода». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – историк Захар Шибека. Захар, привитание.
Вітаю вас.
Тема нашей сегодняшней гуторки – гэта паразы беларусаў, як беларусы проигрывают. Цяперашняя ситуация пасля 2020 года у беларускай гісторыі зусім не уникальная. Беларусы зазнали в своей гісторыі периоды, калі грамадскі пад'ём, паўстанне, революция сканчалася катастрафічнай паразай. Ну, калі не сягаць уже ў глыбіні гісторыі, то, напэўна, можна прыгадаць паўстанне 1863-64 гадоў і расійская революція 1905 году. Зразумела, нічога ніколі не паўтараецца дакладна. З іншага боку, і абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы рэдка калі в гісторыі здараюцца. Захар, вось давайте прыгадаем тыя дзве паразы беларускія. І вось калі параўнаць паводле з цяперашнімі, як бы моц рэпрэсіяў. Ну, мы ведаем, памятаем з гісторыі Шыбеніцы над Вільняй для лідараў паўстання, Курлоўскі расстрэл, калі ў Менску за лічаныя хвіліны 100 чалавек палажылі. Але вот калі казаць агулам, якія былі маштабы рэпрэсій пасля падчас і пасля падаўлення паўстання і рэвалюцыі ў Беларусі вось у 63-64 і 5 год?
Ну, сапраўды, у сувязі з расійска-украінскай вайной узніклі новыя інтэрпрэтацыі гісторыі Беларусі, новыя навешыя часы, і зразумела, што яны носяць адбітак эмацыянальнасці, але я думаю, яны дапамагаюць глыбей пазнаць сэнсы мінулых падзей. До початку некий такий агульний фон треба, я думаю, визначити для наших слухачів. У 1772-1795 годах Росія вела у Союзі з Пруссією і Австро-Венгрією захопницьку війну Речі Посполітої, яка закінчилася захопом Великого князя Литовського складової частки Речі Посполітої. Але на протягу 1795-1863 года ліцвіни і білорусіни вели визволенчу боротьбу у формі повстання і подпольного руху. Ось трагізм 1863 года полягає для нас у тим, що у гэтый год Росія кончатково подавила антиросійський узброєний супротив. Надії на допомогу Італії і Франції не справилися. Варто означати, що фактично до 1863 года Росія протягувала захопницьку війну, тільки вже, власне, у Великому князьстві Литовському. І поразі скончилася революція так само 905-907 года. Надії білоруських жихарів, що вони зроблять імперію демократичною і принесе народам равноправ'я, не справдилися. У чим подобенство теперішньої ситуації тоді тепер? Тоді боротьба з самовладдям мала певний ефект. Після 863 года Александр II проводив буржуазні реформи. Після 905 года Миколай I вимушений був зробити некоторі політичні уступки у вигляді створеної виборчої державної думи, дозволених профсоюзів, політики веротерпімості до католіків. Після 2020 года белорусский режим не пошел ни на какие уступки, а только узмацнил репрессии. Так вот про масштабы репрессий. После задушения антицарского повстания 863 года были покараны смертью только те, кто был захоплен со зброей в руках. Иншие удельники, а это около 2000 человек, ну тут разное есть меркование на количество их, были высланы на каторгу в Сибирь. У вынику этих репрессий наибольше потерпела дробная безземельная шляхта рыцарского кшталту, яна была вынішчана, расцярушана па імперіі. Мясцовыя землеўладальнікі атрымалі амністыю, але адкладваліся кантрыбуцыі ў памеры 10% ад сваіх прыбыткаў, якія ішлі на русіфікацыю краю. У прынцыпе, рэпрэсіі не былі, на мой погляд, такі моцнымі і жорсткімі. Рэпрэсіі пасля рэвалюцыі 1905-1907 гадоў праводзіліся праз судовыя прыгаворы і тычыліся пераважна партыйцаў і дзячоў аграрнага тэрора, забойцаў памешчыкаў, іх адміністрацый і падпальшчыкаў памешчыцкай нерухомай маёмасці. У Беларусі у выніку рэпрэсій дзейнасць бальшавікоў, меншавікоў і эсэраў з 1908 года фактычна зусім прыпынілася і была ўзноўлена толькі ў 1917 годзе. Праводзілася палітыка прыдушэння нацыянальных рухаў і строгага падпарадкавання нацыянальных ускраін цэнтру. Нацыянальныя праблемы беларускага народа і іншых народаў не рашаліся, а таму ператвараліся для імперіі ў міны запаволенага дзеяння. Але сталыпінскіх віселец на беларускіх землях, ну, я не маю такіх фактаў.
А Пуліхаў?
Ну да, можа быць, Пуліхаў асобная, но не масавая, як гэта уяўляецца часам нам, што тут было ўсё застаўлена сталыпінскімі гальштукамі. Чаму? Беларускія сяляне ў барацьбе за памешчыцкія землі аддавалі перавагу страйкам і выступалі за дазволены ўрадам падзел панскай зямлі, але не за ліквідацыю памешчыцкага землеўладання. Яны былі законнікамі, таму і фактычна не пацярпелі істотна ад сталыпінскіх рэпрэсій. Наадварот, Сталыпін усе лякім чынам прыцягваў гэтых сялян да рускасці. Убіваў урад Сталыпіна ў іх галавы, што яны рускія людзі.
Захар, у мяне такое пытанне, ну, па аналогіі з цяперашняй сітуацыі. Цяпер здаецца, што вот як бы каток рэпрэсій, он каціцца ўвогуле сам па сябе, і нават набіраючы ў пэўным сэнсе абароты, вот літаральна сённяшняя навіна, што чалавека ўжо прыцягнулі да адказнасці за нейкі пост пяцігадовай даўніны. Вось, тут ужо бяруць і банкіраў, і адвакатаў, і здаецца, што вот тады, ну, зразумела, пасля паўстання, пасля рэвалюцыі рэпрэсіі былі вельмі жорсткія, і зноў жа вот эти шчыбеніцы над Вільняй, і іншае, але на пэўным этапе гэта залагодзілася, гэта спынілася. Мы разграмілі рэвалюцыю і, так бы мовіць, як казаў Вітте, спачатку падавіць мяцеж, потым рэформы. Вот як бы калі тады спыняліся рэпрэсіі і з-за чаго?
Ну, такога ідыятызму, як зараз, тады не было. Рэпрэсіі пасля забойства Александра II у 881 годзе толькі ўзмацніліся, праўда. Пры яго пераемніку ўжо, Александру III, выдаваліся часовыя законы і каралі любога без суда і следства. Але ў аснове гэтага прысуда быў нейкі даказаны судом факт. Ну, пачаўся гвалтоўны ціск на католіку пры Александру III. А вось сучасны некаранаваны Александр расправляцца з сваімі апанентамі такімі ж метадамі. Яго можна параўнаць не з Пятром I, а якраз з Александрам III. Ну, Александр III да такіх абвінавачванняў, як зараз, проста не дадумаўся. Царызм, у прынцыпе, мог уратавацца паляпшэннем эканамічнага становішча працоўнага. Тады яму гэта ўдавалася рабіць, таму што ён забяспечыў эканамічны нейкі уздым прагрэс, бо ніколі не парываў сувязі з заходнімі краінамі, больш развітымі ў эканамічным плане, перанімаў іх усё, што магчыма. Сучаснае кіраўніцтва Беларусі, наадварот, вядзе беларускі народ да збяднення. ситуація становиться подобною до того, яка склалася в Росії напередодні 1905 года. У початку 20-го століття многі раджані жили в Галеччі. Земельні наділи селян дробнілі після їх розділу поміж нащадками, а набити нову землю вдавалося далеко не кожному. Війна з Японією знову поставила самовладдя на межу гибелі. Ну, то ж саме чекає і лукашенківське самовладдя при введенні білоруського війська в Україну.
Захар, ще один сюжет, так само якби реха минулого у теперішнім, гэта эміграцыя. Пасля кожнай рэвалюцыі ў любой краіне аднім з вынікаў, асабліва калі параза рэвалюцыі, гэта масавая эміграцыя. Так было і пасля Вялікай французскай рэвалюцыі, так было і пасля Весны народа ў 1848 году, так было і пасля беларускага паўстання 1863-64 году. І магчыма, у некаторых людзей было адчуванне, ну, увогуле вот всё вялікае княства з'ехала, вся Беларусь з'ехала, всё маё кола людзей, якіх от я ведаю, все з'ехалі. Ну, это заўсёды ілюзія, але вот ці можна сказаць маштабы вот этих беларускіх эміграцый пасля паразаў?
Я хочу адразу сказаць, што эміграцыя палітычная. Пасля паўстання антыцарскага 1831-31 гадоў было больш моцнай, чым пасля паўстання 1863 года. Тады, пасля 1963 года, эміграція політична закранула партійне керівництво і удзельнікаў повстання, а уже пасля 1905-1907 года вона была більш масовая, тому що і удзельнікаў керівників партійців було нашмат більш, і гэта эміграція політична была більш інтенсивною. Тим не менш, коли говорить об еміграції, то економічна еміграція все ж таки у рази перевышала еміграцію політичну. Ну, еміграція економічна традиційно скеровувалася переважно на Україну. Це було від самого початку долучення Білорусі до Росії. Чому? Там відкривався більший простор для предпринимательства. Ну, і виїжджали ліпші предпринимальні люди. У 1890-х годах економічна еміграція вже охопила широкі пласти громадства. У білоруських губерніях налічилося тоді каля 1 мільйона лишніх односно місцевого попиту роботників. У виніку почалося переселення селян у промислові центри Росії, у Сибір, а так само в Америку. Білоруські губернії стали важним експортером танної робочої сили, яка забезпечувала якраз економічний уздим Росії у 890-х годах і колонізацію скраїн Росії. Ще один важний фактор, який впливав на еміграцію, це єврейські погроми 881 года. Білорусь почали масово покидати євреї, які імкнулися переїхати переважно в Америку. Організаційно оформлений в Базельському конгресі у 897 році міжнародний єврейський національний рух сіонізм орієнтував єврейських націоналістів у Білорусі так само на виїзд у Палестину для створення там власної держави. Після революції 1905-1907 годів многі активні партійці долучилися до масової імміграції євреїв у Америку. У Сибір їхали селяни, господарі середні руки, які любили землі, вміли на ній працювати, де не могли в умовах земельної тісноти розгорнути тут свою діяльність. За 1904-1914 год з п'яти західних губерній переселилося каля 368 тисяч чоловік і більшість з усходу Білорусі. А ось за 50 годів, що попереднічили першій сусвітній війни, з Білорусі вибило за Урал більш мільйона чоловік. Другий струмінь селянських переселенців накеровувався на Захід, у США, Канаду, Бразилію, Аргентину. значна частка їх потім верталася на радіму з заробленими грошима. А всього у початку 20-го століття за межами Білорусі шукали кавалок хліба більше 2 мільйонів її синів і дочок. І це тоді, коли російський урад протягував аграрну колонізацію Білорусі, посилаючи сюди своїх російських аматорів аграрної економіки.
Захар, наступне моє питання таке, якби ідейно-політичне, і знову ж вот це історичне рехо. Тепер ситуація, ну, м'яко кажучи, складана. Многі люди в розпачі, і многі люди на певному роздорожі, на певних розстанях. От що тепер робити? І тоді, глядячи по всім, білоруси так само були, ну, от, скажімо, коли проіграло повстання, то от що робити? Понятно, що зникали, видать, якісь більш радикальні плині, зникали більш поміркованні плині, плині, які казали, що треба займатися, там, я не веду, органічною працей. Ну, а були, якби ті люди, які лічили, що треба якби ще більш рашуче, ще більш радикально дійничати. Ну, от як зараз, наприклад, там Павел Латушко, Світлана Тихановська, от Форум демократичних сил виступають за створення національно-визвольного руху. Ось як тоді виглядали ці спречки і якби хто в їх перемог, коли так можна сказати?
Усі ці питання, звісно, вони дуже складані, але я все-таки хочу виказати те, що я вже продумав, тому що вам тоді буде більше можливості вибрати саме актуальне. Я ще хочу підкреслити, що імміграція для царської Росії, для царського уряду служила тим клапаном, який предухиляв соціальний вибух, рятував самовладдя. Тому ніяких агульноімперських і адміністраційних обмежувань імміграції не було. Більш того, реалізація Столипінської аграрної реформи предугляджувала економічну допомогу селянам-переселенцям на незаселеній землі імперії. Ось сучасна Білорусь стала важливим експортером високоедукованих спеціалістів. Сучасне керівництво, наоборот, імкнеться стримати міграцію, яка обумовлена репресивним режимом. Іначе воно залишиться з покорливими кагебістами, військовцями і адміністрацією. Вот, зрозуміло, що вот ці порази викликали, як ви от задаєте питання, некі дискусії у білоруській громаді після тих подій. Ну, по-перше, де такі дискусії велися? На сімейних вечорах у другій половині 19 століття, студентських гуртках, синагогах і частково на сторонках на офіційних періодичних виданнях, як губернські відомості. А після революції 1905-1907 року на нелегальних сходах, мітингах, у приватному друку. У російській державі з політичним наглядом цензури, відсутність громадянських свобод, зустріча у корчмах за квартою пива і шклянкою горілки давали єдину можливість зустрітися і обмінятися думками представниками різних конфесій. Тому у імкненні уладу ізолювати селян від євреїв виявлялося не стільки жадання оборонити їх від єврейської експлуатації і спаювання горілкою, скільки не допустити революційного вдіяння досвідчених євреїв на селянські маси, ліквідувати громадянські клуби, які перетворилися в єврейські корчми. Ну, у цей період існували шматлікі програми, шматлікі методи боротьби з самовладдям. Ну, у 870-х годів російська інтелігенція бачила щасливу будучину Білорусі у реалізації народницької доктрини. Це значить в усталюванні соціальної рівності. Білоруські народники жили ідеалами вольності і вилучили стратегію досягнення автономії Білорусі в складі федеративної російської імперії. Ну, мається на увазі студентська організація «Гомон» у Санкт-Петербургу. Більш прихильно до ідеї соціалізму ставилися все-таки не селяні, а городські робочі. У городських осяродках зараджалися єврейський соціалізм і націонал-визволенчий сіоністський рух. І він якраз адлюстровував обвострення вибору стратегії перебудови Росії на основі соціалістичної доктрини марксизму або на основі ліберальної доктрини націоналізму. Під впливом єврейського пролетаріата імкнення до соціальної рівності перемогло у Білорусі імкнення до вольності. Марксизм потребував пролетарського інтернаціоналізму. Інакше ахвяривання національних інтересів на користь одного російського центру і заховання Російської імперії. Вельми показально, що неголосно гэта адпавядала інтересам урада російського. Жандармський офіцер у 1903 годзе гаварыў, чаму християнство перемагло? Таму што гэта была ідэя інтернацыянальная. Пасля Всероссийского съезда сіоністаў у Мінску у 1902 годзе узнікла партія рабочых сіоністаў «Паалісіон», яка спробувала сполучити робочий рух з сіонізмом і ухваляла ідею культурно-національної автономії євреїв у Росії. Ідея робочих сіоністів була близька до російських есерів партії, створеної у початку 20-го століття, і Білоруської революційної партії, пізніше Білоруської соціалістичної громади, які по узору євреїв там так само ікнулися сполучити селянський рух з соціалізмом. У виніку полонізації ми згубили, яке важне ще питання дискутувалося. Для білорусів важно було заховати білоруську основу селянства. У виніку полонізації ми згубили землеробчу еліту. Русифікація згубно вздійнічена на православних селян. Страх згубити православне селянство, яке називало себе русським, громадовці імкнулися об'єднати католіков і православну одну білоруську плинь на основі родної мови, яку на папірі, по перепису 897-го, 73% жихаров білоруських губернів назвали родний. Інформація про це, до речі, дала могутний такий штуршок національно-визволенчому руху серед білоруської інтелігенції. Соціалістичний варіант боротьби бідних супроти багатих не привів до зверження царизму в Росії і національного визволення народу. Варіант національного союзу бідних з багатими супроти цара, видовищно, був більш ефективним. Але ні білоруський народ, ні білоруська інтелігенція не усвідомляли, що вони повинні бути разом для агульної національної справи, яка вище за народне жадання інтелігентської теорії. Тільки зараз ось білоруський народ освоює стратегію ліберального націоналізму, яка повинна об'єднати усі його сили боротьби супроти сучасного режиму у Білорусі.
Захар, а скажіть, от тоді, наскільки була популярна після поразів ідея, ну, скажем так, примирення з владою? Ну, от ми проіграли, от факт, от якби. Оно так. І тому нам треба розмовляти, нам треба розуміти другий бок. Ну, таке кажуть некоторые, не многие, ну, але кажуть. І зараз, ось, а тоді, наскільки гэта було популярно, ну, в этом сенсі, коли казати про імперію в цілому, то найбільш таким, якби, виразним показником ось этой плині, якби, это были, конечно, зборник «Вехи» в России. Вот. А вот в Беларуси некое что-то подобное на веховство, вот некая такая плынь, что треба поразуметься с историчной уладой, как кажут. Было, не было?
Это просто проблема полягает не только в неких политичных программах, а и у ментальности белорусов, я так лечу. Ну, Так я только не зрозумів, на які питання я можу відказувати. На те, що чи була підготовка до нового повстання, чи було співпрацівництво з...
Ну, і то, і то. Да, ну, давайте спочатку, може, до нового повстання. Я думаю, це більше людей цікавить.
Ну так, так я хочу обогнутися ще в опит минулого, що чому антицарським силам не вдалося звернути царизм у 905 році, там у 763 році, тому що не було єднання. Вот. Были разные программы, разные методы борьбы, было недовер русских, белорусов и евреев. Вот. Тому вот эта ситуация заховывается как раз у Беларуси теперь, и эту проблему треба обовязково вырешать. Вот революция. Накольки это было... ідея розповсюджена у царській Росії. Після 863 року от такі революційні настрої амаль не фіксувалися. Існувало таке от усеагульне зачарування реформами Олександра ІІ. Але ось контрреформи, проведені Олександром III, дали штуршок поширення от якраз цих революційних настроїв. У той час, як на Заході вже відмовлялися від революції і переходили до парламентаризму. Царським режимом були незадоволені амаль усі пласти білоруського громадства. Білоруська поезія другої половини 19-го року мала таку революційну накерованість. Белорусские народники и гомновцы были революционерами. С конца 19-го года революцию рыхтовали бундовцы Российской ССР и социал-демократы. Тому вот эта вот ситуация такая перед 905-м годом была вельми революционной. Ну, а лишь значная частка громадства была им кинулась до примирения с владой и до супрацовництва с им, с владом. Ну, например, в годы Столыпинской реакции будовцы покидали революционные справы и брались за развитие еврейской культуры, поширение мовы, домагались культуры национальной автономии. Такий ж поворот ще у ході революції зробила і друга національна партія, Білоруська соціалістична громада. Громада це обвісили об розпуску партії, а самі гуртувалися вокруг газети «Наша Ніва». Розчарування революції і марксизмом виявлялося і серед той частки російської інтелігенції, як ви вже сказали, що об'єднувалося вокруг зборника «Вехи». Але тут проблема глибей. Несчастьем еврейского народа, писал еврейский диач Исаак Лурия, завсёды было то, что только пристосовавшись до тех, кто в данный момент имел фактичную владу в крае, ратовало их. Такое ражение, что еврейский диач писал про белорусский народ. Тому можно сказать, что два наших народа под царским гнетом проявляли большую солидарность у пристосованности до царизму, чем у борьбе с ним. Другая царская неволя приучила белорусов до покорливости. Им приходилось пристосовываться до российских порядков, правил проводин, только бы выжить. У некой ступени белорусы робились нацией пристосованцу и этим ратовались. Православные предпринимальники, фермеры, гандляры, особенные промысловцы у конкурентной борьбе с помещиками польской культуры, аграриями и городскими предпринимальниками и евреями шукали как раз заступничество у русских улад. Службовые интересы белорусской интеллигенции, и они отримали заработки от российской казны, вымогали от них так само лояльность режиму. Вот у таких змрочных умовах российской речаисности и породила идеологию заходнего русизма. Правда, особенные представники заходнего русизма демонстрировали схильность до сепаратизму. Например, дробный чиновник Лука Солоневич його послідовники відмежовувалися від чорносотенців, які увогулі не признавали самобутність білоруса. Розвивали ідеї заходнього русізму, які бачили у білорусах тільки етнографічну різновидність великоросів, і спробували вступити у бок білоруського національного руху. Але скалечений рабський світопогляд породжав наївні надії узняти годність свого народу з допомогою царизму і русської мови. До речі, після революції 1905 року згодницька плинь узмацнилася і серед поляків, партія Дмовська, і серед євреїв. У той же час формувалася ідеологія краєвців, представників місцевої католицької інтелігенції і землевладальників. У більшості випадків місцеві патріоти відрознювали себе від поляків, і тому називали краєвцями, цілісвінами. Краєвий рух був відказом білоруської літовської інтелігенції і польської культури на русський шовінізм з одного боку і польський націоналізм другого, і обумовлювався захованням агульних польсько-білоруських культурних традицій на Віленщині. Краєвці виступали еволюціонерами, ну, поступово еволюціонували краєвці у бок білоруської або літовської національної ідеї.
Захар, давайте ми на цьому вже спинимося, тому що ця тема, ви самі сказали, що вона без кінця, і про її шмат чого можна сказати, але давайте я вже на завершення зараз скажу. Поважані слухачі, з нами був білоруський історик Захар Шибека. Я пропоную вам, прошу вас писати свої відгуки, своє міркування під цим відео, а за тим, як будуть разгортвацца падзеі далей, як будуць, як пойдзе беларуская гісторыя і ці скончыцца чарговы пад'ём чарговай паразай, вы можаце сачыць на каналах Радыё Свабода. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.